Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Mil-ġdijt nsellmilkom nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna wasanna fit-tielet programm. Illum se naqbdu suġġett ieħor interessanti se nitkellmu ftit dwar it-traduzzjoni. Żgur li din hija mhix kelma ġdida għal dawk kollha li jsegwu dan il-qasam, speċjalment anke llum dovuti għal fatt li aħna membri fl-Unjoni Ewropea nisimgħu ħafna fuq traduzzjonijiet tal-liġijiet, imma aħna mhux fuq dak se nitkellmu. Se nitkellmu fuq it-traduzzjoni tal-letteratura. Biex nagħmlu dan illum sidinna magħna lill-Dr. Tony Aquilina li nistajdu huwa espert ħafna tal-materja li x-pubblika bosta traduzzjonijiet, issanka niskopruhom aktar ma nimxu fil-programm tagħna. Forsi l-ewwel mistoqsija ton tkun li ħafna drabi forsi il-messaġġi li jaslu anki mill-medja dwar it-tradizzjoni anki marbuta anki mal-affarijiet li nisimgħu ħafna drabi mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u x'naf jien, jinħass li xi ftit jew wis fil-pajjiż aw xi ftit tal-kaos f'dan il-qasam, imma nixtieq nuri anki permezz ta' dan il-programm li l-ewwel ħaġa it-traduzzjoni hija arti, hija dixxiplina. U min jamela irti kollu ċerti kwalitajiet.
L-għunna t-insellim l-ek, Sergio. Kifat tajjeb l-importanza ta' traduzzjoni illu bil-ġurnata hija ovvja. Però wieħed ta' min jgħid illi meta tqabbel it-traduzzjoni ta' testi letterari ma' dawk li mhumiex letterari qed nitkellmu fuq 5% biss għax il-maġġor parti llum huma non letterari. Wieħed irid jgħid ukoll li għamilna progress f'dak li huwa traduzzjoni ta' testi non letterari, ma ċem dak il-kaos li semmejt inti tal-bidu.
Il-famuża klassika li tisma' tal-parili u verdejn baqgħet tissemma.
Li baqgħet tissemma. Però sadattant mill-korsijiet li ħarġu l-istudenti li għadu għal korsijiet ta' filgħaxija fl-università ħarġu elementi tajbin ħafna li sabu l-impik tagħhom bosta minnhom fl-Ewropa, dawk li għax ridu huma ma waslu sem qegħdin jaħdmu indipendenti, b'mod indipendenti u qegħdin jaqalu flus lilhom huma tajbin meta tqis minn fejn tlaqna. Biss iva, rridu nkunu pożittivi f'din il-ħaġa, illi ma ngħidux illi għadna kif jgħidu l-Ingliżi green, sewa, għad tfadal xi jsir. Ħafna tfadal xi jsir. Għax semmejt ukoll tajjeb ħafna illi di mhix kwistjoni ta' tidħol għalija għax m'għandekx ħaġa oħra x'tagħmel, tidħol għalija għax inti onest, tidħol għalija għax inti umli, tidħol għalija wkoll għax inti paċenzjuż u tidħol għalija fuq kollox għaliex għandek il-kapaċitajiet. Taf tħaddem l-għodot li hemm bżonn.
Għandek is-sena.
Għandek is-sena. Li tkun kittib tajjeb jgħinek biex tkun traduttur tajjeb, mela anka mill-lat kreattiv, dik trid ukoll tqisha. Jekk inti il-pinna tiegħek mhix daqstant tajba, allura trid taħdem ħafna iżjed biex l-ewwel tirkupra fejn jidħlu kapaċitajiet tal-kitba. Umbagħad ħalli ntagħmel il-pass ta' kwalità fejn iva tkun tista' sservi ta' medjatur bejn it-test source, bejn il-kittieb oriġinali, għad li fit-traduzzjoni mhux neċessarjament li tkun qed titraduċi dejjem mill-oriġinal sewa, għal test fil-mira li fil-kastana huwa l-ilsem Malti.
Sewa, semmejt l-ilsem Malti l-mistoqsija hija naturali ħanajtek. Il-Malti huwa sinjur biżejjed nistgħu nsibu kelma għal kull kelma oħra barranija, għal kull ħsieb barrani, għal kull suġġett. Xjenza pereżempju?
Ma rridx naqa' fil-prużunzjoni illi ngħid dak kollu diġà għandna. Imma l-istrutturi tal-sienna jippermettu li jkollna. Jekk aħna sa ftit ilu kollox konna nieħdu mill-kodba bl-Ingliż jew mill-Franċiż, allura il-mentalità tagħna diġà hija lesta fejn għandi kelma teknika jiena eksibta fil-kodba li tal-limt fuqom bl-Inglis, mela itfaxa, itfala l-artiklu Malti u suqħam muħammorru. Le, illi rridu nifmu illi għanna il-medzi biex dan ma nibqawx namluħ. U naslu għal terminologija tagħna, jekk nistantik eżempju, jekk aħna sal-bieraħ konna qegħdin ngħidu UFO, il-UFO, illum nafu illi bħalma jsir fil-sna oħra, il-kliem noħduh anka mid-deskrizzjoni. Il-UFO xi tfisser? Tfisser titjir ta' oġġetti mhux identifikati. Mela jiena nista' noħroġ il-kelma atomi. Għall-ewwel tinstema stramba. Imma fil-fatt biex tgħidha faċli daqs il-kelma UFO, anzi jekk mhux iktar faċli għax il-kelma jew l-akronomu UFO qed tgħidha ittra ittra. U fil-każ ta' Tommy tista' tgħidha daqs dik ikun għandek kelma waħda.
Issa min jgħidlek mill-qatt liħor il-lingwa jagħmel għall-poplu. Kif twieġeb inti għal dan?
Ċertament. Ċertament, però aħna niddistingu wkoll bejn l-ilsien mitkellem u l-ilsien miktub. Issa, il-lingwa jagħmilha l-poplu, però jekk inti l-poplu tiegħek lodda biex jitkellem il-sienu aħjar, sejjer juża dak li inti għallimtu. Voldiri, jekk jiena sallum m'hemmx pubblikazzjonijiet ta' kodba tal-matematika, per eżempju, tal-ġeografija bil-Malti, ma tistenniex illi il-poplu ħajitkellem fuq problema, somma, jekk ma jużalek terminoloġija bl-Ingliż, imma illum anka grazzi għal-korsijiet li qed isiru u r-riċerka li qed isir foqsma differenti, nistgħu ngħidu illi iva għandna studenti li daħlu fit-terminoloġija ta' diversi suġġetti li sallum ma kenniex u ħarġu bl-onuri u jekk kien huwa minn hawnhekk mill-lum il-qudiem irridu li ngħidu issa hemm il-bżonn li nippubblikaw pereżempju kodba għal livelli kollha tal-matematika fil-primarja. Illum dan jista' jsir għax saret teżi tajba ħafna li ħadet dan l-aspett u irnexxiela il-persuna nista' ngħidha b'isimha wol diri ma niddejjaq xejn, ċerta sinjorina Farrugia, illi tat xogħol b'mod xjentifiku u applikatu, mhux sempliċiment il-lista ħaditu bħala korpus jew kellha il-glossarju, imma applikatu biex turi li dan jista jitħaddem b'mod ċar li jiftiehem u li jiġi apprezzat. Għax għandna studenti li ma komplewx fil-matematika għax meta qalbu għas-somhom ma bdewx jifmu l-Ingliż, per eżempju. Anke hemmhekk turi li aħna ma tajniex każ ta' drittijiet ta' tfal tagħna illi għadna anke mużajniex dan id-diskors imma aċċettajna. Jekk inti kapaċi tifhem bl-Ingliż, tibqa' ser il-qudiem. Jekk le, iqafhem li mhijiex aċċettabbli.
Ton ħalli nerġgħu marru ftit traduzzjoni tax-xogħol letterarju. Ovvjament naħseb nixtieq anke li s-semmija tagħna japprezzaw kif diġà aċċennajta li inti li hemm differenza kbira milli wieħed se jaqleb xi liġi, u allura il-ħin li joħorlok dan it-tip ta' xogħol huwa ħafna itwal u forsi ironikament u anka inqasim ħallas kieku kellna nikkwantifikaw il-prezz. Inti pereżempju ħa nieħdu ftit eżempji traduċejt il-Godot, il-Camus, ma passaġġ, ġeveri kollha hemm sfidi varji u differenti. Forsi nitkellmu ftit iktar fid-dettall x'jagħmel wieħed qabel preempju ma jibda x-xogħol ta' traduzzjoni, wieħed għandu l-ktieb u fetaħ il-paġna mill-ewwel jara. Kif ħajdawru fil-Malti
traduzzjonijiet letterarji. Fil-każ tiegħi minħabba li jiena ħriġt mill-iskola Franċiża sehulek, kien ovvju illi sejjer għax xrobt minn hemm sejjer ninteressa ruħi iktar f'xogħlijiet ta' awturi Franċiżi. Inni nitraduċi ħafna snin. Anzi niftakarni student fil-Junior College tas-sebgħinijiet illi anka biex jinstess nkun ċert li qed nifhem veru dak illi jkun hemm miktub bil-Franċiż, ngħid ħa nara eżattament xi xina nifhem u nitraduċi. Għax kont inħobb nitraduċi wkoll mingħajr ma tkun taf il-ħaġa speċi turik. Però billi ddaw l-affarijiet kif għadna ma tagħmilhomx għall-flus, ħafna drabi jkun hemm xi ħaġa li toħodha bħala sfida. Jekk jiena ngħidu aħna f'Godot ta' Beckett, li ħadd bħala sfida kien id-diskors ta' Lucky jew Lucky fejn għandek żewġ paġni li fihom ħlif iredden b'mod tal-ġen li ma jiftiehemx ma jagħmilx. Imma fl-istess ħin hemm xi forma ta' messaġġ għaddej. U jien rrid nara jekk dan il-ġen dan it-treddin hux possibbli li titraduċih fil-Malti u toħroġ l-istess effett jew viċin kemm jista' jkun ta' dak li ħareġ Beckett fl-oriġinal. Dawn huma t-tip ta' sfidi, sfida oħra li tidħol għalihom għaw għaliha, pereżempju f'Maigret, il-ħabiba ta' Madame Maigret ta' Simenon, kienu iddialogar l-sip bejn rumanzu ieħor qed titgħallem fl-oriġinal dak it-tip ta' dialogu semi awtentiku. Fil-Malti tkun qed tara jekk ngħidu aħna il-lokuzzjonijiet fil-Franċiż għadek illum is-sip l-ekwivalenzi tagħhom fil-Malti. Għax anka dawk qegħdin nitilfuhom għax qed naqgħu għal-lokuzzjonijiet bl-Ingliż. Bħalma waqajna għan-numri bl-Ingliż. Bħalma problem oħra li qegħdin niffaċċjaw għaw min meta jiġi anka l-particelli bil-Malti. Mhux żgur minnhom u meta jiġi bejħaltejn jaqliblek għall-espressjoni sħiħa bl-Ingliż. Mhux għax kieku ma jkomplix, imma għax mhux ċert minnu nnifsu fuq particella partikolari. Nawna nafuhom. Iva, fil-każ tiegħi naħseb ta' ħafna tradutturi fil-qasam letterarju naħseb illi kienu l-sfidi partikolari li toffri biċċa xogħol li iġġalek imbagħad tagħmel dak is-sakrifiċċji illi tispiċċa biex sigħat imbagħad għax inti trid torqom ħalli il-ħaġa tkun kemm jista' jkun naturali, kemm jista' jkun ma tarafx id-differenza mbagħad.
Nassumi anke min jittraduċi irid ikun jaf ħafna anke fuq l-awtur. U d-dinja tiegħu jien naf jekk inti li btil-Godot hemmhekk għandek stil ta' teatru li huwa differenti minn ta' Goldoni pereżempju.
M'hemmx dubju, inkella tkun preżunzjoni. Jekk jiena Beckett tħalt għalih, mhux għax smajt bid-dram. Beckett tħalt għalih għax kien joġobni t-teatru tal-assurd. Mela naf il-mixja tiegħu u l-mixja tiegħu bdiet minn żmien u Bourrois, pereżempju. Issa, f'dak il-perjodu partikolari għandek iktar minn awtur wieħed, għandek Ionesco, għandek Adamov, għandek Anuj. Daw kollha qegħdin jipproduċu drammi, kummedji li jissejħu tal-assurd. Mbagħad iva jekk kien huwa Ionesco għandek Rinosero, sewa, la kantatri Shov, jekk kien huwa Anuj, l-Voyager sans bagage. Dawn ma tistax inti sempliċiment smajt bihom, imma trid tkun rajthom u qed taraf id-differenzi tapprezzhom u iva qed bħala traduttur mbagħad tivviżwalizza dakollu kif ikun jidher fuq il-palk u anka qed tisma' għalhekk huwa importanti li f'dal-każ tkun tħobb tmur it-teatru, għalhekk huwa importanti illi inti konxju tal-vuċi, l-intonazzjoni, il-mossi kif imorru mal-leħen biex meta tiġi biex tagħżel il-kliem tkun fost il-ħafna varjanti li inti kollok taf il-waħda li toqgħod li żjed għal dak l-iskop partikolari.
Naħseb din hija xi interessant anki għall-fatt li fil-Malti aħna għandna reġistru semitiku dak rumanz. Allura kif wieħed imur għall-għażla bejn possibilità?
Jiena ma nażilx għax dik semitika u dik rumanza. Però mbagħad hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn waħda turik, jekk jiena qiegħed nitraduċi Voltaire, kittib tas-seklu 18, Candide pereżempju, u qiegħed jitkellem fuq il-kuraġġ. Ma nużax il-kelma gazz, meta naf illi il-kelma gazz daħlet fil-Malti mill-Ingliż ħafna iktar wara is-seklu li fih kiteb Voltaire. Hemm però ovvjament fejn il-kelma l-għażla tagħha vuol diri li ħadd id-deċiżjoni li tagħżilha flok oħra tinfluwenza iktar minn sempliċiment il-kelma ta' warajha. Għax inti qed mur ukoll f'dan it-tip ta' eżerċizzju fil-kliem li hemm ħafna iktar il-fuq. Vuol diri qed timxi kemm b'mod vertikali kif ukoll orizzontali, vuol diri anke tara l-paradigmi. Sewwa? U mhux is-sintagmi biss. Vuol diri dan trid tkun kapaċi tiżnu fl-inqas minn possibbli ħalli ma tantx id-dum, ma tantx inti jiġu f'moħħok tajt ara hemm din il-possibilità din ħamsa. Mela, meta naf x'sar qabel, naf fil-ma post jew fil-ma punt qiegħed u fejn sa nasal, li mill aħjar waħda. U anke ħafna drabi tkun qed tisma' lilek innifsek, qed taqra dak li qed tikteb biex inti tkun mbagħad żgur minnek innifsek li tajt jara dik. Ċert
il-. Allura inti qilibt ħafna mill-Franċiża din ngħidu nitkellmu dwar il-verżjoni Franċiża. Wieħed anke jiċċekkja l-istess traduzzjoni f'lingwi oħrajn, pereżempju anke fejn jeħel jew fejn.
Iva, hemm fejn tagħmilha. Illi inti għandek l-oriġinal tissemmi bil-Franċiż tiżewwa. Li mhux aċċettabbli hu li inti tajt li traduċejt mill-Franċiż u fil-fatt traduċejt minn xi il-sien ieħor. Vol diri ix-xogħol bil-Franċiż. Tista' titraduċi, pereżempju biċċa xogħol ta' Anna Ahmatova, il-poetessa li nħobb. Jien b'Russum ma nafx. Allura,
irrid immur għal-aktar li forsi.
Għall-Ingliż, imma ngħid illi traduċejta minn hemm. Issa, jekk inti ħadd ippubblika mbagħad nista' nagħmel eżerċizzju ieħor. Nista' nitlob l-għajnuna ta' espert li issir. Biss biex niġi għall-mistoqsija oriġinali, illi inti għandek pereżempju l-etranġer tradott fl-Ingliż u fit-Taljan u ikun hemm ċirkostanzi fejn inti tajt ħanara kif ħareġ minna it-tali traduttur meta qalibha għat-Taljan. Ħanara kif ħareġ minna it-traduttur liħor meta qalibha għall-Ispanjol. Issir. Mela le? Importanti illi anzi tagħmel dan it-tip ta' eżerċizzju għax qed tagħmel xogħol mbagħad komparattiv. Mela le?
Probabbli taf anke se verżjoni differenti. Mhux eskluża nassumi.
Għax xej. Però taqshekk ma jfissirx li tkun qiegħed titħaq b'xi ħadd. Sewa, tkun qed titħaq b'xi ħadd meta qed titraduċi xogħol ngħidu aħna bil-Franċiż mill-Ingliż u tipprova tgħid li huwa mill-sien oriġinali meta fil-fatt ma jkunx.
Ton, li kieku kellna nażlu il-forma biex wieħed jittraduċi jinna fir-rumanz, id-dram, il-poeżija, li ma u l-iktar diffiċli.
Il-poeżija, minn dubju. Il-poeżija diffiċilissima. Għandek poeżija li ma tistax titraduċiha. Speċjalment fejn il-ħoss u il-kliem, allura dak li jrid jgħid bih dak li jrid jgħid il-poeta u ħaġa waħda marbut mal-ħoss illi jrid joħloq, joħroġ, ma tistax tirreplikom bil-sienek, jew bil-sien fil-mira. Emmek trid tħallija jew inkella teħid li qed tagħmel xi ħaġa kompletament differenti.
Jiġifieri min jaqleb il-Baudelaire fl-Ingliżi falli?
Le, le. Baudelaire għandu poeżiji l-maġġor ranza tagħhom li mhum ma jiddependux fuq l-alliterazzjoni. Allura hemmhekk jekk għandek l-Albatros.
Tista' timxi.
Tista' wordu tagħmel jekk għandek la chevelure, tista' tagħmilha. Sewa. Għaliex għax għandek prosodija tħaddima u hemm mod. Anka jekk ma jirnexxilekx tħaddem ir-regoli tal-prosodija, ma jfissirx illi tkun qed titradixxi lill-poeta jekk kien huwa l-qofol ta' dik il-poeżija jiddependi fuq il-messaġġ, żgħira, fuq is-suġġett, imma l-poeżija titlob affarijiet oħra. Il-poeżija titlob li inti toħroġ ħafna iktar verżjonijiet. Isek il-verżjonijiet trid iddendilhom jew tonxorhom biex meta qiegħed tarhom waħda waħda tgħidhom tlissinhom, inti tkun qiegħed iktar f'pożizzjoni li tevalwa li ma sa tsejjer tispiċċa biha.
Jiġifieri għalhekk hux qed niftehmu.
Tieħu elementi minn verżjonijiet differenti li tkun għamilt inti stess.
Jiġifieri mhix kwistjoni ta' biex titraduċi l-metafora, pereżempju, mhix dik id-diffikultà lanqas.
Laqas, laqas.
X'kont nimmaġina li għandi aktar dik.
Mhux il-metafora mhijiex importanti, imma jekk jiena naf illi kapaċi nsib metafora ekwivalenti, nagħmel lilha. Sewa, wol diri ma rridx nitraduċi kelma b'kelma għaliex fil-Franċiż hemm dak il-preċiż kliem. Naf xi trid tgħid il-metafra u nsib metafra oħra li tfisser bħala.
Aħ naħseb da punt importanti wkoll forsi mhux dejjem napprezzaw li traduzzjoni mhix traduzzjoni kelma b'kelma.
Assolutament le.
Għax naħseb kultant għandna dak l-eżerċizzju tiegħu tal-iskola f'moħħuna
jgħidu. Assolutament. Din li ngħidu titradixxi għax inti ma tużax traduzzjoni kelma b'kelma hija banalità llum. Hemm fejn speċjalment meta qed mur għal funzjonalità sewa illi inti tmur għal sens b'sens. Sewa. Issa fil-letteratura biex iżomm mal-istil tal-awtur iktar tuża l-approċċ strutturalista. Sew mela qed tistudja l-oriġinal bħala struttura u tara x'għandek ekwivalenzi struttura bi struttura. Mbagħad ovvjament hemm il-lob. Inħobb nuża dik il-kelma jieni su għandek xi ħadd qiegħed fiċ-ċirku jilab bil-blalen, eċċetera. Wol diri hemm żgur x'jagħtik sodisfazzjon. Jekk tkun tħobb titraduċi. Sewa, darba tkun tgħallimt is-sena hemm ħafna xi jagħtik sodisfazzjoni.
Fil-fatt il-ħin qed jiġri ħafna ton nixtieq nsemmu wkoll l-aħħar ktieb li ppubblikajtu għaliex naħseb jista' jiġbor anki dan id-diskors kollu li għamilna matul dan il-programm. Kummenti dwaru.
Dan il-ktieb huwa l-frott ta' erba' snin. Ħdimna fuqu tim. Mxejtu jien ma ħadmu fuq miegħi Anne-Marie Bezzina u Claudine Borch. L-isem tiegħu huwa Teorie Pratique della Traduzione Letteraria Francese Malte, bil-Malti it-teorija u l-prattika ta' traduzzjoni letterarja Franċiż Malti, illi huwa prattikament manwal. Manwal li għandu il-parti teoretika. Fej allura qed nieħdu id-differenza bejn test letterarju u non letterarju. Fej qed nieħdu id-dramma għalih, in-narrattiva għalija, il-poezija għalija. Noħorġu permezz ta' studju lingwistiku fi x'inhuma d-differenzi kif it-traduttur għadda minn mit-test tas-sors għat-test fil-mira, u mbagħad it-tieni parti fejn għandek il-prattika. Il-prattika fija 50 test, 50 silta. maqsumin 30 narrativa għax liktar hija vasta, 10 drammi u 10 poeziji. Li kull wieħed minn dawn hemm il-mudell tiegħu. Hemm imbagħad il-varjanti, t-lituri allura kemm il-sinnu tassew sinjur, imbagħad hemm it-taħriġ. U dejjem qed ngħaddu minn livell għal ieħor. Voldri ippruvajnihom mal-istudenti tagħna bekk ħa wkoll dażmien biex inkunu ċerti illi qegħdin nagħmlu x-xogħol tagħna b'mod professjonali kif jaħtieġ u nkunu qegħdna l-bażi għal xogħol ieħor ta' dan il-ġeneru dejjem l-isim Malti fil-mira.
Ekku Ton, nixtieq anke nagħlqu b'dan il-punt din il-laqgħa tagħna flimkien il-konverżazzjoni żgħira li dan huwa xogħol professjonali. Għaliex naħseb jekk nifhmu din allura nkunu mxejna pass il quddiem anke f'Malta, li dan mhux sempliċement kif qegħdin ngħidu biex taqla' l-flus imma qed tagħti servizz kbir li jibqa' li jtul.
Jiena nassigurak illi l-iktar ħaġa li ittik fastidju. Meta xi ħadd jiġi fuqek jgħidlek traduċi li din u inti daqs kemm taf
bl-Ingliż. Toħroġ minn widnejk ngħidu.
Le, rridu nkunu onesti magħna nfusna illi ngħidu li dan huwa xogħol professjonali. Hemm lok għalih, hemm futur. U jista' jikber ħafna ħafna. Per eżempju, jista' jikber fil-qasam tax-xandir għaliex it-traduzzjoni tista' tintuża wkoll biex isir per eżempju d-dubbing. Għadna m'għandna xejn. Għax meta tajtu rajt dokumentari dak għandek skript traduċejtu imma u jista' jsir. Il-Malti permettinna wkoll illi ikonna il-films iddabjati
Il-Malti. Joħloq industrija kif qed ngħidu. Grazzi ħafna hemmhekk lill-Dr. Toni Aquilina, grazzi lilkom ukoll. Semija tagħna l-ġimgħa dieħla sejri nitkellmu dwar suġġett ieħor, però dejjem li għandu x'jaqsam mal-letteratura sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom.
Sah.
Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.